11-րդ. Այն օրը, երբ Սերգեյ Իվանովիչը եկավ Պոկրովսկոյե, Լևինը գտնվում էր իր ամենատանջալից օրերից մեկում. Աշխատանքների ամենաշտապ թունդ ժամանակն էր, երբ ամբողջ ժողովրդի մեջ Երևան է գալիս աշխատանքի հանդեպ այնպիսի արտասովոր լարված անձնազոհություն, որպիսին չի արտահայտվում կյանքի այլ պայմաններում, և որպիսին բարձր կգնահատվեր, եթե այդ հատկությունները դրսևորող մարդիկ իրենք գնահատեին դրանք, եթե այդ լարվածությունը չկրկնվեր ամեն տարի, և եթե դրա հետևանքները չլինեին այդպիսի հասարակ. Հնձել և քաղել վարսակն ու հաճարը, և կրել, հնձել կիսատ մնացած մարգագետինները, վերահերկել արոսը, ծեծել սերմացուն ու ցանել աշնանացանը. Այս բոլորը թվում էր հասարակ և սովորական, իսկ այս բոլորը ժամանակին անելու համար հարկավոր է, որ գյուղի բոլոր մարդիկ, մեծից մինչև փոքրը, աշխատեն այդ 3-4 շաբաթը եռակի ավել, քան աշխատում են սովորաբար, սնվելով կվասով, սոխով ու սև հացով, կալսելով ու տուն կրելով դեզերը գիշերով, և օրվա մեջ քնին հատկացնելով 2-3 ժամից ոչ ավելի, ու ամեն տարի այդ բանն արվում է ամբողջ Ռուսաստանում. Իր կյանքի մեծ մասը ապրելով գյուղում և մոտիկ հարաբերության մեջ լինելով ժողովրդի հետ, Լևինը եռուն աշխատանքի ժամանակաշրջանում միշտ զգում էր, որ ժողովրդական այդ ընդհանուր հուզմունքը հաղորդվում է նաև իրեն. Առավոտվանից նա գնացել էր հաճարի առաջին ցանքսին, գնացել էր վարսակի, որը կրում դիզում էին, և վերադառնալով տուն, կնոջ ու քենու վեր կենալու ժամին, նա սուրճ խմեց նրանց հետ միասին ու ոտով գնաց ագարակ, որտեղ պետք է գործի դնեին նոր հաստած կալսիչը, սերմացու պատրաստելու համար։ Այդ ամբողջ օրը Լևինը խոսելով կառավարչի և մուժիկների հետ, իսկ տանը խոսելով կնոջ հետ, Դոլիի, նրա երեխաների, աններոջ հետ, մտածում էր միշտ միևնույն խնդրի մասին, ինչը տնտեսական հոգսերից զատ զբաղեցնում էր նրան այդ ժամանակ, ու ամեն բանում կապ էր փնտրում իր հարցի հետ. «Ինչ եմ ես, որտեղ եմ ես, և ինչի համար եմ այստեղ»։ Կանգնած հացահատիկների նոր ծածկած ծեծարանի շվաքում, ծղոտե կտուրի բարդեն ու կեղևահան թարմ գերաններին կպած կաղնյավանդակապատի մոտ, հոտավետ տերևները դեռ վրան, Լևինը նայում էր բաց դարպասի միջից, որտեղ խռնվում ու խաղում էր կալսման չոր ու դառը փոշին, մերթ վառ արևով լուսավորված կալի կանաչ խոտին և մարակից հենց նոր դուրս բերած թարմ ծղոտին, մերթ խայտաբղետ գլխով սպիտակակուրտ ծիծեռնակներին, որոնք ծպծվոցով թրչում մտնում էին կտուրի տակ, ու թևերը թպրտացնելով կանգնում էին դարպասի գլխաձողի վրա։ Մերթ նայում էր մարդկանց բազմությանը, որը վխտում էր մութ ու փոշոտ ծեծարանում, և մտածում էր տարօրինակ բաների մասին։ «Ինչի համար է արվում այս բոլորը», մտածում էր նա։ «Ինչի համար եմ ես կանգնել այստեղ, ու ստիպում եմ նրանց աշխատել, ինչու են նրանք ամենքն աշխատում ու ջանք են թափում, ցույց տալու ինձ իրենց եռանդը, ինչու է այդպես չարչարվում այդ պարավ Մատրյոնան, իմ ծանոթ կինը, ես բժշկում էի նրան, երբ հրդեհի ժամանակ առաստաղակալ գերանն ընկավ նրա վրա»։ Մտածում էր նա, նայելով այն նիհար կնոջը, որը փոցխով, քաշելով հացահատիկը, արևից սևացած բոբիկ ոտներով, լարված քայլում էր անհավասար կոշտ կալում։ Այն ժամանակ Մատրյոնան առողջացավ, բայց եթե ոչ այսօր, ապա վաղը կամ 10 տարուց հետո նրան կթաղեն, ու ոչինչ չի մնա ոչ նրանից, ոչ էլ կարմիր շրջազգեստով այն պճնամոլ կնոջից, որն այնպիսի ճարպիկ, նուրբ շարժումով զատում է հասկը մղեղից։ «Շատ շուտով կթաղեն նրան էլ, այդ ճարտուկ մալած ծինել», մտածում էր նա, նայելով փորը դժվարությամբ տանող և ուռած քթացակերով շուտ-շուտ շունչ քաշող ծիուն, որը քարշ էր գալիս իր տակից շարժվող թեք անվի գծով. Նրան էլ կթաղեն, թափուլատու Ֆյոդորին էլ կթաղեն, մղեղով լեցուն իր կանգուր մորուքով և սպիտակուսի վրա պատրված շապիկով. Իսկ նա ճեղքում էր խրձերը, ինչ-որ բան էր հրամայում, բղավում էր կնիկների վրա և արագ շարժումով ուղղում թափանվի փոկը. Եվ որ գլխավորն է, ոչ միայն նրանց, այլև ինձ կթաղեն, ու ոչինչ չի մնա. Ինչի համար? Նա մտածում էր և միաժամանակ նայում էր ժամացույցին, որպեսզի հաշվի, թե ինչքան կծեց են մի ժամում. Նա պետք է գիտենար այդ, որը ստայնն պատվեր տար մի օրվա համար. Շուտով կլինի ժամը մեկը, այնինչ նոր միայն սկսեցին երրորդ բարդը. Մտածեց Լևինը, մոտեցավ թափուլատուին և իր բղավոցով խլացնելով մեքենայի դղրդոցը, ասաց նրան, որ ավելի դանդաղ տա.
«Շատ ես տալիս, Ֆյոդոր, տեսնում ես, խցկվում է, դրա համար էլ լավ չի բանում, հավասարեցրու»։
Քրտնած երեսին նստած փոշուց սևացած Ֆյոդորը բղավեց ինչ-որ բան որպես պատասխան, բայց էլի անում էր ոչ այնպես, ինչպես ուզում էր Լևինը։ Լևինը մոտենալով մեքենայի թմբուկին հեռացրեց Ֆյոդորին ու ինքը սկսեց տալ։ Աշխատելով մինչև մուժիկների ճաշի ժամը, որին արդեն մնացել էր քիչ ժամանակ, նա թափուլատուի հետ դուրս եկավ կալսարանից և խոսքի բռնվեց, կանգ առնելով կալում սերմասուի համար կանոնավոր դրած հաճարի դեղին դեզի մոտ։ Թափուլատուն հեռավոր գյուղից էր, այն գյուղից, որտեղ Լևինը հողը տալիս էր արտելային սկզբունքով։ Այժմ հողն այնտեղ վարձով տրված էր բակապանին։ Լևինը խոսեց թափուլատու Ֆյոդորի հետ այդ հողի մասին ու հարցրեց, թե արդյոք եկող տարի հողը չի վերցնի Պլատոնը, նույն գյուղի հարուստ և լավ մուժիկը։
«Գինը թանկ է, Պլատոնը տակից դուրս չի գա, Կոնստանտին Դմիտրիչ»,
պատասխանեց մուժիկը, հասկերը հանելով քրտնած թևի տակից։ «Հապա ո՞նց է Կիրիլովը դուրս գալիս»։
«Միտյուխայի»,
այդպես արհամարալից կոչեց մուժիկը բակապանին։
«Համար ինչ կա որ, Կոնստանտին Դմիտրիչ»։ «Նա հուպ կտա, իրանը կստանա»։ «Քրիստոնյային նա չի մեղքանա»։ «Հապա քերի Ֆոկանիչը»։
Այդպես կոչեց նա ծերունի Պլատոնին։
«Միթե կաշիկը պլոկի մարդու մեջքից»։ «Միտեղ պարտ կթողնի, միտեղ կբաշխի ու էսպես տակից դուրս չի գա»։ «Կարճ ասած, մարդ է»։
«Բայց ինչու պիտի բախշի»։
«Հենց էնպես, ասել կուզի մարդը տարբեր է լինում. մեկն ապրում է միայն իր համար, ոնց որ մի տյուխան, միայն իր փորն է լցնում, իսկ Ֆոկանիչը շիտակ ծերունի է, նա ապրում է հոգու համար, Աստծուն չի մոռանում»։ «Ոնց թե Աստծուն չի մոռանում, ոնց թե ապրում է հոգու համար»,
համարյա ճչաց Լևինը։
«Հայտնի բան է, թե ոնց, ապրում է շիտակությամբ, Աստծով»։ «Մարդը տարբեր է լինում, չէ»։ «Վերցնենք թե կուս հենց ձեզ, դուք էլ մարդու չեք զրկի»։
«Այո, այո, մնաս բարով»,  ասաց Լևինը, շնչահեղձ լինելով հուզմունքից, ու շուռ գալով վերցրեց իր փայտը և արագ գնաց դեպի տուն։ Լսելով մուժիկի խոսքերը այն մասին, թե Ֆոկանիչն ապրում է հոգու համար, շիտակությամբ, Աստծով, աղոտ, բայց նշանակալից մտքերը խուռն երամով դուրս պրծան ինչ-որ փակ տեղից ու շարունակ մղվելով դեպի մի նպատակ, պտտվեցին նրա գլխում, շլացնելով նրան իրենց լույսով։